Hei, og velkommen til dagens episode av Farmapodden. Dagens tema er diuretika, og heldigvis er du her, Magnus Aronsen, vår trofaste hjerteekspert. Velkommen.
Takk, takk.
Dagens tema er, som sagt, diuretika. Kort, Magnus, hvordan virker egentlig diuretika?
Nei, diuretika, eller vanndrivende legemidler, det er akkurat det det høres ut som. Det er legemidler som øker urinproduksjonen. Diuretika, det virker på nyrene. Så mekanismen er i nyrene for å, hva skal jeg si, molekylært tvinge nyrene til å skille ut mer vann eller væske med urinen og mindre reopptak i praksis da. Og da har vi to hovedtyper, kan man godt si. Det som kalles slynge eller sløyfediuretika. Dette spiller jo på hendels slynge eller sløyfe. Ofte kaller vi det slyngediuretika da. Og tiazider, som er de absolutt viktigste to typene. Og så finnes det et par andre, eller noen andre typer da, som vi sikkert kommer tilbake igjen til da.
Ja, før vi går mer inn på disse grupperne av legemidler, må vi repetere nyrefysiologien for å forstå virkningene. Vil du fortelle oss litt om hvordan nyrene fungerer?
Ja, nyrene det er jo et utrolig viktig filter i kroppen, så vi filtrerer blodet for å skille ut avfallsstoffer. Og samtidig da holde væskebalansen i kroppen da. Og da er jo de så gløggt laget at de filtrerer utrolig mye væske hver dag, 180 liter typisk sånn da. Og med det så vil jo selv små mengder av et avfallsstoff, det vil kunne på en måte filtreres ut av blodet da. Så filtrasjon i nyrene, ok, første prosess, utrolig mye skilles da ut til preurinen. Og så skjønner vi alle sammen at hvis det går 180 liter inn der, så må det jo veldig mye som må tas opp igjen da. Så en veldig, veldig viktig balanse i nyra, det er at det aller, aller meste reabsorberes der. Og da får vi jo en spennende legemiddelmulighet nettopp å regulere den der reabsorberingen da. Sånn at hvis vi liksom nedsetter reabsorpsjonen litt, så vil jo mer gå ut i toalettet da, og mindre tilbake igjen til blod. Så det er kanskje det viktigste der. Og så bare siden du spurte om hvordan nyrene funker, så jeg liker å tenke på urinproduksjon som tre ting. Filtrasjon, reabsorpsjon, og så er det den siste prosessen som faktisk er sekresjon. Det vil si at nyrene har mekanismer hvor man aktivt skiller stoffer ut fra blod og inn i urinen, da, som også en sånn siste ting. Da. Mm.
Filtrasjon skjer jo i glomerulus. Hvor skjer reabsorpsjon og sekresjon?
Det er i, altså mesteparten skjer i de proximale tubuli, det aller meste skjer der. Og så vil finreguleringen skje gjennom hendels slynge og distale tubuli da. Så de to legemidlene vi skal snakke om, de virker jo først og fremst i hendels sløyfe, sløyfediuretika eller slyngediuretika, og i mer distale tubuli og samlerørene da, som siste finregulerende de deler. Jeg mener jo nefrone.
Litt viktig forskjell her.
Ja.
Det er på tide å gå litt mer i detalj da, på de her ulike gruppene. Vi kan begynne med slyngediuretika. Kan du fortelle litt om de legemidlene her?
Ja, de virker veldig spesifikt på en jonetransportør, som da er mye i hendels slynge. Og det er en kotransportør av natrium, kalium og to klor. Og kotransportøren, eller symporteren, er slik at alle disse fire ionene, da, altså natrium, kalium og to klor, de går samme vei. Så dette er jo en viktig greie hvor man skiller salter ut av hendels sløyfe, og så tilbake igjen til vevet da. Så i praksis nå, dette er en transportør som frakter masse ioner ut av preurinen og tilbake igjen til kroppen, og slyngediuretika hemmer den, og dermed så får man ganske kraftig effekt, for da fortsetter de saltene videre med preurinen og trekker med seg væske.
Virker det her legemidlene også noen andre stedene i nyrene?
Takk. Det der er et utrolig viktig praktisk konsept. Vi tenker jo primært på dette som vanndrivende legemidler, og det er det jo, kraftige vanndrivende legemidler også, det tror jeg de fleste som har tatt det kan skrive under på. Men som klinikeren har sagt da, så jo det utrolig greit å ha med seg at de har en helt annen virkning også, som viktig for oss I den praktiske bruken. Og det at de faktisk virker vasodilaterende. Og I denne sammenheng så tror jeg kanskje jeg vil highlighte det at jo da, det virker på kar, men det virker på vener. Og da husker vi jo at det å utvide venene, som disse medisinene gjør, så får vi opphopning av blod I venene, og dermed mindre venøs tilbakestrømning. Og det gjør at disse medisinene helt super å bruke, blant annet ved lungeødem, der hvor, hva skal jeg si, hjertet får for mye blod tilbake igjen. Og da faktisk loop-diuretika en veldig fin måte å både kvitte seg med væske, men også dilatere venene, og da avlaste hjertet på to ulike måter, rett og slett da.
Bortsett fra lungedem kanskje da, hva indikasjonen for bruk av slyngedyretika?
Bra, det jo de situasjonene hvor vi kvitter oss med væske da, eller avlaster hjertet, og den aller viktigste indikasjonen da, det jo hjertesvikt da. Det kan jo I og for seg være akutt, men også kronisk hjertesvikt, og da gjelder det å huske at pasienter som har kronisk hjertesvikt, det er dårlig prognose for det første, men for det andre så det jo fryktelig plagsomt å ha mye væske I kroppen. Og vi alle husker disse hovende beina, det så prototypen på hjertesvikt, ikke sant? Og man blir tung I pusten, for det væske I lungen, og så kan jo den der væsken som til overs da, den kommer jo tilbake I sirkulasjonen når man legger seg ned og sover, så nattlig vannlating jo et tredje problem som man får da ved overhydrering ved hjertesvikt, og det kan vi kvitte oss med ved å bruke slyngedyretika. Så hjertesvikt, viktigste indikasjon av slyngedyretika da.
Hvilke bivirkninger og hvilke hensyn må man ta hvis man skal bruke de her medisinene?
Der vil jeg først og fremst fremheve dette med elektrolyttforstyrrelser. Effekten som man jo merker jo vannlating, men det å hemme reopptak av natrium og kalium og klor kan gå utover elektrolyttene, og man kan få elektrolyttforstyrrelser av det, og jeg jo ofte veldig opptatt av kalium da, I blodet, så får med nå at det å hindre reabsorsjon av kalium, det gir mer kalium ut I urinen, og det gir jo det motsatte effektet I blodet. Mm.
Ja, vi skal kanskje snakke litt, litt etterpå hvordan man kan forhindre det.
Mm.
Og du jo ikke sånn kjempefan av at man skal pugge 1000 legemidler, men det noen viktige man kan ta med seg herfra?
Neida, takk for det. Jeg tror at man husker dette veldig mye bedre hvis man ikke pugger alt for mange. Men klart, altså, Furix eller furosemid jo det vanlige å bruke. Da. Så furosemid eller Furix, klassisk medikament som man kommer til å komme bort I hele tiden. Og så det jo et annet stoff, bumetanid, som også relativt vanlig da, med litt forskjellige egenskaper. Liksom.
Så hvis vi skal oppsummere slyngedyretika, så virker de I hendelsesløyfe og hemmer den her natrium-kalium-klor-symporteren, sånn at vann ikke reabsorberes, men heller skilles ut. Det gir også venedilatasjon. De virker ved sykdommer der overflødig væske I kroppen ubehagelig eller kanskje livsfarlig, sånn som ved hjertesvikt og lungeødem. Men man må være obs på elektrolyttforstyrrelser når man bruker det.
Vi går over til den andre hovedgruppa, nemlig tiazider. Hvordan virker disse?
Tiazider, de ligner jo veldig på slyngedyretika på en måte, men de gir en mindre kraftig vanndrivende effekt enn slyngedyretika. Og grunnen til det at de virker litt mer distalt I nefronet, nemlig da I distale tubuli. Og der jo på en måte mye av væsken og saltene I og for seg reabsorbert allerede, sånn at her får man diuretisk effekt på samme måte, men mindre kraftig da, som sagt med tiazider. Og det skyldes at man inhiberer en sånn kotransportør av natrium og klorid, som da distale tubuli. Og med det så vil jo natrium og klorid ikke reabsorberes, men heller gå videre I systemet og trekke med seg vann da, som gir diuretisk effekt. Og da kan man jo godt merke seg kanskje også at her vil man først og fremst påvirke da, nyrenes evne til å fortynne urinen, som en slags kontrast til slyngediuretika da.
Hva betyr det egentlig at fortynningsevnen reduseres?
Det å fortynne urinen, altså hvor konsentrert urinen, liksom, det jo forholdet mellom salter og vann. Da. Og konsentrert den, det vil jo si at det veldig mye salter per vann, og omvendt fortynnen at det mye vann per salt, da. Altså høy eller lav osmolaritet. Og da synes i hvert fall jeg det veldig logisk å huske at, at slyngedyretika og tiazider har litt omvendt effekt, rett og slett, i forhold til det med fortynning. Og nedi hennes slynge, så ja, der, det jo der konsentreringen av urin skjer. Det husker vi jo, vi husker alle disse her osmolaritetsgradientene og sånn, der fortynning, nei, konsentrasjonen skjer. Så slyngedyretika, det går først og fremst ut over nyrenes evne til å konsentrere urin og indirekte effekter som følge av det. Og motsatt, ganske mye mer komplisert, i hvert fall i mitt hode, så skjer jo muligheten for fortynning lenger ut i distale tubuli, og det er der hvor tiazidene virker. Så tiazidene vil først og fremst da påvirke nyrens evne til å fortynne urinen da. Men bottom line, begge to er urinproduserende legemidler, eller vanndrivende legemidler, som da virker inn på to ulike nyreegenskaper, da, konsentrasjonsevnen og fortynningsevnen. Da. Mm.
Ja, jeg skjønner. Hva er egentlig indikasjonen for bruk av tiazide?
Typiske bruken, må være lov å si, kan være hypertensjon. Altså, dette er et av førstevalgene i guidelines faktisk, mot høyt blodtrykk hos sønn, så dette er jo en hypertensjonsbehandling. Og så kan det jo også brukes mot hjertesvikt da, ved behov, men det er nok vanligere å bruke slyngedyretika mot hjertesvikt. Da.
Vi har også vært borte i det at tiazida også kan brukes for å forebygge nyrestein, der kalsium er synderen til denne steinen. Hva skyldes det?
Det er spennende elektrofysiologi og jonefysiologi da. Men ikke sant? Altså, tiazidene de virker på denne natriumkloridsymporteren, og det kan påvirke natriumkonsentrasjonen i cellene, og det igjen kan påvirke da, en annen symport, nemlig natrium- og kalsiumporten. Så det som jo er, hvis man begynner å se litt dypt på mekanismen i hver av disse diuretikene, så vil det gi en rekke indirekte effekter på grunn av jonehomeostasen. Og sånn sluttresultatet da her nå, ved at natrium påvirkes, så vil igjen kalsium påvirkes, og med tiazid så vil du altså da få mindre kalsiumutskillelse da med tiaziden. Da. Så det kan jo være en fin sånn måte å da forebygge høyt kalsiuminnhold i urinen, hvis man har da problemer med nyrestein.
Så en bivirkning av tiazide kan heller være at man får hyperkalsemi i stedet for hypokalsemi?
Ja, altså det øker jo nivået i blodet og hvor stor liksom, den blodeffekten er, men ja, teorien da, så kan det bli kalsiumendringer da.
Ja, hvilke bivirkninger burde man være obs på ved tiazide?
Bivirkninger som er greit å være klar over her, man kan jo få noe blodtrykksfall da, så kanskje pitt litt svimmelhet eller et eller annet sånt. Og så er det jo veldig greit å få med seg dette med elektrolyttforstyrrelser. Og som vi har snakket om da, så øker vi utskillelsen av kalium. Og dermed så kan man få hypokalemi, jeg er jo veldig opptatt av denne kaliumen da, ikke sant? Så det er en mulighet, og så greit nok. Mindre kalsium i urinen gir mer i blod, så der kan man jo også få litt økning da. Og så hvis man går veldig spissfindig til verks her, så kan man jo få noen sånne alkalotiske forandringer og sånn. Det er ikke noe som bekymrer meg fryktelig mye. Og det er jo en lang liste her da, på tiazider. Og en annen ting er at hvis man ser litt nøye på det, så er det en greie dette med tiazider og diabetes type 2. Nå er nok den effekten sånn, ja, hvor viktig er den? Men poenget her er at man kan få en effekt da på følsomhet da for glukose i blodet. Så ja. Det er en greie det der med liksom diabetikere og tiazider, og man kanskje skal være litt forsiktig. Det som jeg synes er veldig viktig å få med seg, det er en helt annen ting, nemlig at dette påvirker omsetningen av urinsyre i blodet. Og urinsyre i blodet er jo sterkt assosiert med vonde stortær, altså kaptein Vom sykdom, eller det vi kaller podagra. Eventuelt urinsyregikt, hvis det er et annet sted enn i stortåens grunnledd. Så her kan det være greit å være obs på at det er en klinisk assosiasjon mellom urinsyre, gikta og tiazider. Oppsummeringsmessig, husk nå elektrolyttforstyrrelsene og særlig denne urinsyregikten, og så er det også en sånn ja, diabetesassosiasjon her da, som er greit å være klar over.
Hvordan er virkningen til tiazida sammenlignet med slyngedyretika?
Nei, en liten sånn sammenlignende effekt av de to, så slyngediuretika, de virker tidligere I nefrone, mens tiazidene virker litt senere. Og det synes jeg, som sagt, det veldig logisk hva som da blir effekten, for tidlig effekt I nefrone får større vanndrivende effekt enn tiazidene som virker senere I nefrone. Og så har vi jo sett på dette med fortynning og konsentrasjon, og jeg tror de fleste fra fysiologien har sittet og tittet litt på det der med konsentrasjon og denne osmolare gradienten nedover I nefrone. Så konsentrasjonsevnen jo særlig det som blir påvirket da, med slyngediuretika. Og så kan jo en greie være å huske at tiazidene det virker lenger ut, og det da det motsatte, altså fortynningsevnen. En viktig sammenligning, det at begge to gir kardilatasjon, som egentlig ikke har med den vanndrivende effekten å gjøre. Det jo ulike teorier for hvordan det virker, og det kanskje ikke helt avklart, men I alle fall få med at disse to virker begge på karrene og gir dilatasjon der gjennom litt ukjent mekanisme. Det ikke så farlig hva det men det en viktig klinisk greie som gjør at vi kan bruke disse til både akutt hjertesvikt og som blodtryksbehandling. Og hvis vi går over I bivirkningene, så det jo I ganske stor grad like ting her. Begge to skiller ut mye kalium, sånn at bivirkningen av begge disse to lavt kalium I blod. Og samtidig så har de mye like effekter på ioneomsetning ellers, så da kan vi godt merke oss at de har omvendt effekt da, altså på kalsium. Så nå har vi akkurat snakket om at tiazider fører til mindre kalsium I urinen, og ikke fører til tap av kalsium, og kan I høyt nivå, men det motsatt altså for slyngediuretika da, hvis man først skal sammenligne de to da.
Man kan altså oppsummere tiazida ved å si at de virker I distale tubuli ved å hemme natriumklorsymport I tillegg til å dilatere vena. De brukes ved hypertensjon samt noen ganger symptomatisk ved hjertesvikt. Før vi går videre, du sier at både slyngediuretika og tiazida kan gi hypokalemi. Hva egentlig bakgrunnen for det
Nei, nå virker jo slyngediuretika rett på reabsorsjonen av kalium for så vidt, så det jo en effekt der. Men kanskje like viktig at begge påvirker jo nå reabsorsjonen av natrium, som gjør at natriumet nå kan tas opp litt lenger ut I tubuli. Og her det jo en sammenheng mellom natriumreabsorpsjon og sekresjon av kalium. Så når man på en måte tvinger nyrene til å ta opp natrium senere I nefrone, så vil det indirekte da, rett og slett gi økt sekresjon av kalium. Da. Og så kan man jo godt også ta med nå effekten på renin og angiotensin og sånn, men ja. Jeg tror det en greie det der at natrium lenger ut I nefrone, det tvinger fram sekresjon av kalium. Så man får altså økt utskillelse av kalium som følge av disse to diuretikene, og det kan gå såpass langt at man får lavt kalium I blodet. Det jo utrolig mye kalium inni cellene, og egentlig ganske lite av kroppens kalium I blod, så når det synker I blodet, ja, da det ganske mye kalium som har gått ut, men det noe sånn der.
Ja, videre så har vi jo noen litt mindre grupper som vi skal gå gjennom av diuretika, og vi har jo snakket ganske mye om kalium allerede, så vi kan begynne med disse såkalte kaliumsparens diuretika. Hva virkningsmekanismen til de?
Nettopp. Da tror jeg først vil ta en huskeregel som jeg tror kan være litt ordentlig. Jeg synes det var I hvert fall ordentlig selv, og det som følger, hvis vi har en legemiddelgruppe som vi kaller kaliumsparende diuretika, så det jo I og for seg veldig logisk at de fleste andre diuretika, det vil si de to viktigste, de øker kaliumutskillelsen. Det jo, ville vært rart å ha hatt en legemiddelgruppe som heter kaliumsparende diuretika hvis det ikke var sånn, liksom. Men ok, hvordan virker disse kaliumsparende diuretikene? De virker først og fremst på natriumkanaler I distale tubuli, og diuretikene de vil da hemme reabsorsjonen av natrium I disse natriumkanalene. Og med det så vil man da få motvirket utskillelsen av kalium og magnesium og I og for seg hydrogen også I distale tubuli, men poenget nå at vi hindrer reabsorsjonen av natrium, og da vil kalium I stor grad da ikke bli skilt ut da. Så, ja.
Når det man bruker disse medikamentene?
Det ofte I kombinasjon med de andre som vi har snakket om. Så hvis man bruker noen av de andre diuretikene, og så får man et problem med kaliumnivået for eksempel, så kan dette være kjempefine medisiner å ta sammen med de da.
Ja, jeg vil tro at når man sparer på kalium, så det en fare for hyperkalemi. Det noen andre bivirkninger?
For mye av det gode også farlig, så det problemet med både disse og andre legemidler som øker kaliumnivå, det jo at man kan gå inn I det stikk motsatte problemet, altså hyperkalemi. Og både lavt kalium og høyt kalium rett og slett farlig, fordi det får ulike akutte effekter på særlig hjertet da. Og der kan vi godt nevne en viktig ting, og det eldre som har dårlig nyrefunksjon I utgangspunktet. Nyresvikt gir jo høyt kaliumnivå, og hvis man får et legemiddel på toppen som gir risiko for høye kaliumnivåer, så, ja, så kan man godt få hyperkalemi, da, som like farlig som hypokalemi, kan man godt si.
En annen litt mindre kjent gruppe med diuretika karbonanhydrasehemmere. Det ligger jo litt I navnet hva de her medikamentene gjør, men hvilken funksjon de?
Karbonanhydrasehemmere, det ligger jo litt I ordet. De hemmer altså enzymet karbonanhydrase. Og ultrakjapp repetisjon av et utrolig komplisert tema egentlig, det at karbonanhydrase, det det enzymet som omdanner CO2 og vann til H+, og bikarbonat. Og der det jo sånn at vi, altså nyrene en utrolig viktig greie det, for å fintune syre-basebalansen I kroppen. Det husker vi sikkert fra syre-baseforstyrrelser, hvor nyrene kan kompensere. Så hvis vi har litt syre I blod, så kan vi kvitte oss med det med å skille ut urinen da, selvfølgelig. Og der karbonanhydrase helt sentralt, fordi at der lager man opp hele tiden da, H+, og bikarbonat, hvor bikarbonat stort sett reabsorberes, og H+, går videre, og så kan det faktisk gå motsatt vei også hvis nyrene må da. Men I alle fall, når man hemmer karbonanhydrase, så får pasienten litt mindre sekresjon av H+, og litt mindre reabsorsjon av bikarbonat, og dermed så blir det litt mer H+, ut I blodet, så kan godt si en slags metabolsk acidose, og litt mindre H+, ut med urinen, altså det at man får alkalisk urin, da. Det slutteffekten der. Brukes dette som diuretika? ja, I ganske liten grad egentlig. Dette først og fremst en greie ved øyesykdom. Fordi at også kammervannsproduksjonen, altså vannet I fremre del av øyet, det styres også av denne mekanismen. Da. Så I de situasjonene hvor man vil ha litt mindre kammervann, så kan dette være fint å bruke. Det det ene, og det andre som litt mer sånn, uoffisiell bruk, det ved høydesyke, hvor man får litt problemer med syre-baseomsetningen, og da har man ofte prøvd å regulere det, da, men det funker ikke så godt.
Så hvilke øyesykdommer det man bruker denne medisinen mot?
Det glaukom I all hovedsak, der hvor det for mye kammervæske, eller man vil prøve å senke trykket ved å få mindre kammervæske, så glaukom.
Hvilke bivirkninger må man være påpasselig med?
Nei, vi får ta en liste. Det kan være litt trøtthet og søvnløshet, greit nok. Man kan få litt parestesier, og det som kan være litt viktig å få med seg, det jo selvfølgelig da, siden vi påvirker nyrene indirekte her, litt nyrestein kan dukke opp. Og litt elektrolytforstyrrelser og da den metabolske acidosen da, som I verste fall. Og redusert allmenn tilstand kan man også ta med som et sånt tegn på at det noe I gjære da. Så egentlig ganske mange, men kanskje et råd få med denne reduserte allmenn tilstanden da. Da kan det være greit å sjekke ut elektrolyttene og kanskje vurdere å kutte medisinen da.
Du sa jo at det ga en mer alkalisk urin, og da det sånn at det da kan gi redusert ekskresjon av legemidler som type basisk, og I teorien skilles best ut I sur urin?
Dette jo et veldig fint sånn eksempel på legemiddelinteraksjoner. Og sånn som du sier, ikke sant? Altså, noen legemidler blir påvirket av pH-en, så her kan man jo øke eller senke utskillelsen av legemidler ved å påvirke pH I urinen. Da. Så I teorien ja, så det en måte å få legemiddelinteraksjoner, fordi legemidlene som da skilles ut med urinen og som lar seg påvirke av pH.
Ja, vi går videre til aldosteron-antagonisten. Vi har jo snakket litt om disse medikamentene I episoden om hjertefysiologi, men hvilken effekt har de I nyren?
Aldosteron-antagonister, de blokker jo effekten av aldosteron. Og da, la oss bare repetere veldig kjapt effekten av aldosteron. Jo, de hindrer jo reopptak av natrium fra urin, og samtidig da fører til at kalium skilles ut. Så økt reopptak av urin av natrium, og da dermed væske, og samtidig utskillelse av kalium, det aldosterons effekt til vanlig. Og dermed så blir jo effekten av aldosteronblokkere det motsatte, altså mindre reabsorpsjon av natrium og væske, og samtidig mindre kaliumutskillelse der, og mer kalium tilbake igjen til blod. Så det på en måte den elektrofysiologiske effekten, men det kanskje viktigste, faktisk bottom line, litt kjedelig, det at den viktigste effekten av det at de har altså beskyttende effekt mot denne remodelleringen som skjer ved hjertet, altså noe helt annet egentlig. Ved å da blokkere aldosterons langtidsvirkninger I hjertet. Og det har vist seg å være skadelig, så derfor det også med aldosteronblokkere, akkurat som med beta-blokkere og ACM-ARBs ved hjertesvikt, så har da disse aldosteronblokkerne beskyttende effekt mot langtidsskade av aktivering av RAS-systemet I hjertet.
Så det først og fremst ved hjertesvikt man bruker disse medikamentene?
Ja.
Ikke sant? Hvilke bivirkninger det viktig å tenke på her?
Nei, hindrer man utskillelsen av kalium, så får man motsatt problem. Så her får man høyt kaliumnivå som bivirkning. Og samtidig så kan man få en god del andre bivirkninger da fra nyrene, og nyresvikt en bekymring kan bli. Og så det også litt assosiert med problemer fra både tarmkanalen og trøtthet og litt hodepinne. Det som vi godt kan ta med her at nå finnes det to ulike vanlige aldosteronblokkere, hvor den ene veldig selektiv, og den andre ikke fullt så selektiv. Og den vanligste typen kanskje, spironolakton, som litt uselektiv også på andre kjernereseptorer, altså den blokker aldosteron, men den kan også få litt grann effekt på kjønnshormonreseptorene, og det gir den litt kjedelige effekten med gynekomasti hos menn, altså påvirkning av brystene, og menstruasjonsforstyrrelse hos kvinner, rett og slett fordi man påvirker altså en annen reseptor. Så det en effekt av spironolakton, som man unngår ved den andre, mer selektive typen, altså epleronol.
En siste gruppe osmotisk diuretika. Vi har hørt at det brukes særlig som akuttbehandling ved hjerneødem for å fjerne væske fra hjernen og ved glaukom. Hvordan virker egentlig denne medisinen?
Ja, det manitol, og det var en eller annen som sa til meg at når du liksom skal virkelig slå til med storslegga for å få diurese, så det manitol. Og det egentlig et ganske godt bilde, det en veldig kraftig greie. Og det rett og slett at man får en osmolytt som ikke reabsorberes, så hvis vi da husker denne effekten med 180 liter, og man får en osmolytt der som ikke liksom lar seg gå ut, så kan man få ganske kraftig diurese da. Og det jo sammenlignbart med laktoseintoleranse hos de som ikke har det I tarmen, altså det trekker med seg utrolig mye væske da gjennom nyrene. Så det gir solid diurese, og så kan man jo da få både ganske kraftig elektrolytforstyrrelse og dehydrering som følge av det da, fordi at det et såpass kraftig virkende diuretikum.
Kan man si at det virkes litt likt som natrium, bare at det ikke reabsorberes?
Det kan man godt si. Eller man kan også sammenligne det også med liksom, den effekten som diabetikere får når de får for mye glukose I urinen, og da får veldig kraftig diurese. Da. Så ja, absolutt.
Over det nå litt annet. Vi har hørt om uttrykkene adaptasjon og resistens mot diuretika. Hva vil det si?
Nei, som alle andre, eller ikke som alle andre, men en god del andre legemidler, så vil kroppen kunne tilpasse seg det at man får noe som gir økt utskillelse av væske. Og flere ulike mekanismer her, men man kan jo se for seg da at okay, hvis man går på et vanndrivende legemidler over tid, så vil man jo nå få en slags konstant dehydrering, og da får man jo andre fysiologiske mekanismer som slår inn, altså renin, angiotensin og så videre, som normalt sett virker mot dehydrering, og da mister jo legemidlene litt av effekten sin, men Ja. Så dermed så får du jo absolutt mest vanndrivende effekt I starten, og så tilpasser kroppen seg et nytt nivå, da, kan man godt si. Og da slutter man, så, ja, så får man motsatt effekt. Så, så det rett og slett å sette kroppen I en ny homeostase, da, hvis man kan si det sånn.
Mm. Mm. Da tror jeg vi har kommet til veis ende. Du klar for eksamen, Malin?
Nei. Men det vel ikke et godkjent svar? Neida, vi får prøve kanskje litt sammen og komme oss gjennom det vi har hørt fra Magnus nå. Helt overordnet så virker jo diuretika ved å øke produksjonen av urin, og det kalles derfor også et vanndrivende legemiddel som driver vann ut av kroppen. Diuretika virker på nyrene, men indikasjonen for bruk jo et saklig hjertesykdom. Vi har to hovedgrupper diuretika som I hvert fall lurt oss på. Det slyngediuretika og det tiazida. I tillegg så har vi fire litt mindre grupper. Hvis vi tar de hovedgruppene først, så slyngediuretika, loopdiuretika eller kanskje sløyfediuretika, om man skal være vågal å si det. Det virker hemmende sløyfe og hemmer natrium, kalium og klorsymporten. Når de her tas opp, tas heller ikke vann opp, og da skilles vann ut. En gunstig tilleggseffekt, det venedilatasjon. Viktige indikasjoner hjertesvikt og lungeødem for å få livsfarlig overflødig væske ut av kroppen. De viktigste bivirkningene elektrolyttforstyrrelser, og da må man særlig tenke på kalium, men også kalsium og magnesium. Slyngediuretika hemmer konsentreringsevnen av urinen på grunn av at den ødelegger gradienten I interstitiet. Tar du tiazida, Cecilie?
Ja, jeg kan prøve på det. Tiazide hemmer en natriumklorsymporter I distale tubuli, og det altså mer distalt, sånn at den gir litt mindre effekt enn slyngediuretika, fordi reabsorpsjonen noe mindre I distale tubuli. I tillegg så gir han jo venedilatasjon, samme som slyngediuretika. En viktig forskjell at tiazide ikke gir tap av kalsium, men heller gir en fare for hyperkalsemi. Og den kan derfor brukes som profylakse mot kalsiuminduserte nyrestein. Og tiazide reduserer fortynningsevnen av urinen, fordi det I distale tubuli at fortynninga skjer.
Så har vi de litt mindre gruppene, kaliumsparende diuretika. Det sier seg selv at den sparer på kalium. Karbonanhydrasehemmer, som ikke brukes på så mye annet enn øyesykdommer. Aldosteronantagonister og osmotiske diuretika, som man bruker ved hjerneødem.
Ja. Eksamen bestått, Magnus?
Som alltid, med glans.
Tusen takk til deg, Magnus, for at du har lært oss om diuretika I dag. Og dersom du som hører på har spørsmål til Magnus eller oss, så det bare å sende en mail til farmapodden alfakrøllgmail.com, og vi finnes også på Facebook og Instagram. Takk for at du lyttet.
Ha det!